χαμηλές θερμοκρασίες,
σε θερμοκρασίες τις οποίες βρεθήκαμε και ενδεχομένως στο μέλλον χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε κάποια βασικά πράγματα. Θα μας βοηθήσει η κυρία Καπνιά σε αυτό, να την καλωσορίσουμε. Γεια σας, κυρία Καπνιά.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω στην εκπομπή σας.
Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε πόσο αθώες μπορούν να θεωρηθούν οι χαμηλές θερμοκρασίες για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Θα ήταν ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε από το γεγονός να πούμε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός παλεύει από την ώρα που γεννιόμαστε να διατηρήσει τη θερμοκρασία του σώματός του στα σέλη περίπου στους 37 βαθμούς Κελσίου. Οποιαδήποτε μεταβολή ή έκθεση σε υψηλότερες ή χαμηλότερες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία του. Στους χειμερινούς μήνες και ιδιαίτερα τα τελευταία 24 ώρα βλέπουμε πως μεγάλο μέρος της επικράτειας ταλαντεύεται και έχει να αντιμετωπίσει ακραίες συνθήκες όπως είναι αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες.
Και ιδίως για μας εδώ στην Αθήνα αυτά είναι κάπως πρωτόγνωρα, με την έννοια ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ πιο εξοικειωμένοι, ας πούμε οι συμπολίτες μας στη Φλόρινα, στην Καστοριά, σε μέρη που παραδοσιακά έχουν χαμηλές θερμοκρασίες. Εμείς όμως είναι κάτι το οποίο το αρχίζουμε και το αντιμετωπίζουμε και δυστυχώς η λογική λέει ότι θα μπει και αυτό στη ζωή μας και πρέπει να ξέρουμε πώς να φερθούμε, κυρία Καπνιά, έτσι δεν είναι?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Η πρόληψη αποτελεί τον πρώτο παράγοντα, τον οποίο προσπορούμε να προστατεύσουμε τον οργανισμό μας. Ο σωστός ρουχισμός, η αποφυγή να εξέσουμε τον οργανισμό μας σε ακραίες θερμοκρασίες, όπως είναι πολύ αργά το βράδυ, πολύ νωρίς το πρωί, να πίνουμε αρκετό νερό, τα επίπεδα ενυδάτωσής μας παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και βοηθάνε τον οργανισμό μας μέσα από διάφορους μηχανισμούς να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του. Ίσως είναι τα κυριότερα μέσα που μπορούμε να πάρουμε, μέτρα συγγνώμη, που μπορούμε να πάρουμε κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για τους ανθρώπους που ίσως αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα υγείας, όπου εκεί πέρα διαφέρουν λίγο τα πράγματα και μία επίσκεψη στο γιατρό τους ίσως ή ένα τηλεφώνημα σε περίπτωση που δούνε ότι κάποια από τα συμπτώματά τους έτσι αυξάνονται, θα ήταν καλό να γίνει.
Τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να μας κινητοποιήσει? Σας το λέω αυτό τώρα. Ξέρετε, έμεινε πολλοί κόσμος χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες, κάποιοι για μέρες, για 24 ώρα ολόκληρα. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να παρατηρούν και θα πρέπει να τους κινητοποιήσει να απευθυνθούν στο γιατρό τους?
Σαφώς. Το ρίγος που μπορεί να αισθάνονται, είτε το τρέμουλο, διότι καταλαβαίνω πως η θέρμανση δεν ήταν εύκολη τα τελευταία 24 ώρα, ίσως κάποιους δερματικούς τραυματισμούς που μπορεί να παρατηρήσαν ή κάποια αλλαγή του χρώματος.
Η δερματική, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, τραυματισμοί είναι αυτό που λέμε οι χιονίστρες, θα βγάλω χιονίστρες, αυτό είναι?
Ακριβώς, είναι οι χιονίστρες, είναι ίσως το πιο σύνθες φαινόμενο που κάνουν την εμφάνισή τους ύστερα από έκθεση σε κρύες συνθήκες, κυρίως πάνω και κάτω άκρα. Συμπτώματα όπως που μπορούν να παρατηρήσουν ερυθρότητα, ακνισμός ή σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις κάποιο είδημα ή κάποιο δερματικό έλκος. Ίσως αυτό αποτελεί μια αρνητική επίπτωση της έκθεσης στο κρύο στον οργανισμό τους.
Και μπορεί να επηρεάσει και την καρδιά όλο αυτό, να αυξηθεί η πίεση?
Μελέτες έχουν δείξει πως άνθρωποι που αντιμετωπίζουν καρδιακιακά προβλήματα φαίνεται να είναι ακόμα πιο επιρρεπείς μετά από μια έκθεση στο κρύο. Και αυτό βασίζεται πάνω στον μηχανισμό της αγγειοκίνησης, την οποία για να προστατευτεί το ανθρώπινο σώμα δημιουργεί μια αγγειοσυστολή, δηλαδή συσσωρεύει το αίμα στον κορμό με σκοπό να προστατεύσει τα ζωτικής σημασίας όργανα. Αυτό το πράγμα αυξάνει την αρτηριακή πίεση και κάνει το έργο της καρδιάς ακόμα πιο δύσκολο.
Πιο δύσκολο. Τώρα, μερικές φορές, ξέρετε, υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας. Δεν έχουμε κάποιο εμφανές πρόβλημα υγείας. Εντάξει, βγάζω στην άκρη τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν ότι μπορεί να πάσχουν από κάποια ζητήματα και να προσέχουν. Εμείς, οι κατά τα άλλα υγιείς, φαινομενικά τουλάχιστον, τέτοιες μέρες θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Σας το λέω γιατί πριν από λίγο, ακριβώς έξω από το στούντιο του Sky, έξω από το Sky, είδα έναν άνθρωπο ο οποίος φορούσε ένα σορτσάκι και μόνο, δηλαδή ήταν γυμνός από τη μέση και πάνω και έτρεχε. Ο άνθρωπος έκανε την καθημερινή του προπόνηση ενδεχομένως. Αυτό όλο μπορεί όμως να του δημιουργήσει ένα πρόβλημα το οποίο το αγνοεί. Αυτές τις μέρες τι κάνουμε, αναβάλουμε λίγο την έντονη δραστηριότητα?
Ο κύριος ο συγκεκριμένος βρισκόταν σε συνθήκες άσκησης. Όταν η άσκηση μπαίνει σαν παράγοντας μέσα στο κομμάτι της πρόληψης από την έκθεση στο κρύο, εκεί λίγο τα όρια μας αλλάζουν. Δηλαδή το ανθρώπινο οργανισμό, καθώς παράγει και θερμότητα κατά διάρκεια της άσκησης ύστερα από τις συσπάσεις των μειών που γίνονται, για παράδειγμα όπως έκανε ο συγκεκριμένος κύριος στο τρέξιμο, εκεί σαφώς ο σωστός ρουχισμός αποτελεί πάλι τον πιο σημαντικό ρόλο. Αλλά κατά τη διάρκεια που εκείνος ασκείται, δεν πρέπει να είναι ούτε πάρα πολύ ντυμένος με δύο μπλούζες, τρεις μπλούζες, μπουφάν και τα λοιπά, αλλά ούτε
και εντελώς γυμνός, ας πούμε. Ναι, με ένα σορτσάκι, καταλαβαίνω. Αυτό που λέγανε παλιά, πιες ένα ζεστό, φτιάξε ένα τσάι, ένα χαμομήλι, ένα ωραίο αφέψιμα, να ζεστάνεις το μέσα σου, αυτό ισχύει, αποδεικνύεται και επιστημονικά ότι όλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει καταπραϊντικά. Να μας συνεφέρει. Ξέρετε, πολλοί κόσμοι βρίσκεται έξω αυτή τη στιγμή, χωρίς να το θέλει, με τα αυτιάρια, αποχιονίζουν, καθαρίζουν τους δρόμους. Μπορεί να κρυώσεις, να μην προλάβεις να συνέλθεις. Υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποια τρίκ που μπορούμε να κάνουμε έτσι, να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας.
Κατά τη διάρκεια την οποία εμείς έχουμε εκτεθεί για οποιαδήποτε δραστηριότητα στο κρύο, εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι σαφώς να αποφύγουμε το αλκοόλ σε πρώτη φάση. Καμιά φορά λέγαμε ότι παλιά σίγουρα θα το έχετε ακούσει, κάτι σε αλκοόλ να με ζεστάνει γρήγορα. Αυτό είναι κάτι που στην ουσία έχει αρνητική επίπτωση και όχι θετική, διότι μας οδηγεί στην αφυδάτωση. Επομένως, ένα ρόφημα το οποίο να είναι πλούσιο σε νερό, σε μια θερμοκρασία χλιαρή και ζεστή, τότε θα μας βοηθήσει λίγο περισσότερο, ώστε να βοηθήσουμε και εμείς τον οργανισμό μας να επανέλθει στα φυσιολογικά του επίπεδα.
Μάλιστα. Ή ένα ζεστό μπάνιο ενδεχομένως, η εναλλαγή της θερμοκρασίας, κάτι τέτοιο το οποίο πολλές φορές το επιλέγουμε, ξέρετε, τελείως αυθόρμητα. Θα μπορώ να κάνω ένα μπάνιο για να ζεσταθώ. Αυτά όλα είναι έτσι οι τρόποι αυθόρμητοι για να θωρακιστούμε, για να επανέλθει ο οργανισμός μας. Τώρα μας γράφει ένας ακροατής μας, χειμερινή κολύμβηση, τελικώς κάνει καλό στην καρδιά ή όχι?
Υπάρχουν διάφορες μελέτες γύρω και το συγκεκριμένο.
Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, κυρία Καπνιά. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει και εσείς στις μελέτες σας. Εμείς από τις συνομιλίες που έχουμε, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, επιλέγουν να κάνουν μπάνια και το χειμώνα.
Μία μικρή έκθεση στο κρύο υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ώστε βοηθάει ο λίγο τύπο ανασωπητικό μας. Η έκθεση όμως στο κρύο πρέπει να γίνεται κάτω από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ακόμα και το μπάνιο μας στη θάλασσα, που είναι μια θερμοκρασία η οποία παραμένει σταθερή και ο οργανισμός συνεχώς παλεύει ώστε να τη διατηρήσει, πρέπει να γίνεται κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες. Και σαφώς δεν μπορώ να στοκάρω τον οργανισμό μου πηγαίνοντας κατευθείαν ένα μπάνιο και να μείνω για το χρονικό διάστημα που μπορεί, για παράδειγμα, να μένω το καλοκαίρι.
Ναι, ναι.
Οι θερμοκρασίες είναι διαφορετικές.
Πάντως, ο οργανισμός τα σημάδια τα δείχνει. Πρέπει να τα ακούμε. Γιατί μερικές φορές γίνεται αυτό που σας είπα και νωρίτερα, ίσως να υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας.
Ακριβώς.
Και ξέρετε, αυτό πολλές φορές δεν μας βγαίνει τελικά σε καλό.
Και οι άνθρωποι που βοήθησαν αυτά τα 24 ώρα τα δύσκολα, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αττικής, εκτέθηκαν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, με κίνδυνο ακόμα και να παρουσιάσουν κάποιες αρνητικές επιπτώσεις.
Ναι, βέβαια. Μην το συζητάτε. Αυτά που είδαμε ήταν πρωτόγνωρα. Και ξέρετε, συζητώντας όλη αυτή την ώρα μαζί σας για το κρύο και για το πόσο αθώο είναι για τον ανθρώπινο οργανισμό, σκέφτομαι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εκτεθήκαμε στο κρύο, αλλά είχαμε την πολυτέλεια να γυρίσουμε στο σπίτι μας, που μπορεί να μην είχε θέρμανση, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι πήραν τις κουβέρτες τους αγκαλιά, βρήκαν έναν τρόπο κάπως να ζεσταθούν. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μένουν στο δρόμο όμως όλες αυτές τις ημέρες, και είναι δυστυχώς πολλοί οι άστεγοι μας, αυτοί οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι όλο αυτό θα τους αφήσει κάποιο πρόβλημα, όλη αυτή η έκθεση. Η έκθεση επί 24 ώρα ολόκληρα στο κρύο.
Η ζωή τους απειλείται.
Ιδιαίτερα
τους χειμερινούς μήνες.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καπνιά, για αυτή την συζήτηση. Να σας ευχηθώ ένα καλό απόγευμα και ένα καλό έτσι υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Η κυρία Αρετή Καπνιά ήταν μαζί μας, ερευνήτρια στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, και μιλώντας έτσι για τους αστέγους. Σήμερα, πριν έρθω εδώ, πέρασα από το κέντρο της Αθήνας και είδα πραγματικά αρκετό κόσμο να είναι έξω, και μαμάδες με παιδιά. και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ελπίζω ότι στη συνέχεια θα μπορέσουμε να έχουμε μια συζήτηση με την κυρία Κατερίνα Γκαγκάκη, που έχει αναλάβει όλα αυτά τα ζητήματα, τα ευαίσθητα ζητήματα.